Så er det blevet tirsdag, og selvom det er sidst på tirsdagen, så er det tid til Bæk bag bolden, hvor vi snakker om fodboldens hverdag, hvordan man producerer hele det store maskineri, der skal til, før man får lov at vise det frem i en kamp. Og lige de her dage, der er der jo lidt lang tid, må vi sige, til næste kamp, og vi kan også godt ærger os i fællesskab over, at det ikke ser ud til at ske lige i forløbet, og slet ikke med tilskuer til. Ikke desto mindre, så er der en hverdag, der er i gang, også lige i disse dage og uger. Og jeg har valgt at tage kontakt til de allerfremmeste inden for dansk og international fodbold, og det kan være både spillere og klubdirektører, det kan også godt være journalister, eller det kan også godt blive agenterne, eller nogle af de mange dygtige eksperter, der tilknytter klubben. Klubberne, som vi kender det i dag, flere og flere. Og det er selvfølgelig også trænerne. Og i dag er jeg heldig at få besøg af en af de allerfremmeste af slagsen, nemlig dig, David Nielsen. Velkommen til.
Mange tak for det.
Og du har jo en baggrund, hvor du ved noget om fodbolden på sine mange måder. Du har spillet i, ja, hvor mange klubber bliver det til? Du har sikkert talt, er det 5 danske Superliga-klubber, og du har spillet i England, og du har spillet i Tyskland, og du har spillet...
15 i alt, ikke?
15 klubber.
Det er mange klubber.
Ja, det er det, altså, fordi det er ikke alle, der når at spille 15 sæsoner. Men du har været dygtig til at skifte klub, og du har også været dygtig til at samle indtryk fra de forskellige steder. Det blev en af de ting, jeg gerne vil snakke med dig om i dag også, hvad du har oplevet som forskellene i de ligaer, de lande, og også hvis du er frisk på det i nogle af de klubniveauer, du har færdigt i. Men først og fremmest vil jeg lige spørge, hvad er hverdagen for dig som cheftræner i AGF i sådan nogle uger, som vi alle sammen er igennem lige nu?
Jamen det er klart, nu er det jo svært, fordi nu savner vi jo fodbolden, og spillerne er jo meget for sig selv, og vi kan ikke træne, som vi gerne vil træne i forhold til, som vi også er vant til at træne, i en stor samlet gruppe, hvor vi også kan arbejde med nogle holdtaktiske ting, og den helt normale måde at træne på, hvor man har lidt possession, spiller mod hinanden og har noget taktisk og har et lille intervalspil for at få intensiteten op og sådan noget. Den måde kan man ikke træne på nu. Så det er egentlig et program, som de vil køre igennem derhjemme, bortset fra, at vi har dem ude og har dem under opsyn en 3 gange om ugen. Så det er det.
Og hvor mange er der i sådan en gruppe ad gangen?
Bare er 4 eller 5.
Okay. Og det vil sige, du og din medtræner, I har nogle ret lange dage, hvis I skal have den igennem, sådan 5-26 mennesker. Hvor mange er I truppen i AGF?
Jamen altså, vi er cirka 4 grupper af 5-6 spillere, og så er der nogen, vi nogle gange må rykke lidt rundt på i forhold til, hvem der kan og hvem der ikke kan. Så der er en alt imellem 22 til 26 mand igennem, inklusive målmænd. Så det er en lang dag, men det er også en dejlig dag, for man får set alle spillerne i lidt mindre grupper, så det er faktisk fint.
Og hvis man skal have den der sociale distance og et par meters mellemrum, så kan man vel ikke nå ret mange dueller og driblinger, eller hvordan træner I?
Ingen dueller. Det er jo bare en opvarmning, hvor der er afstand mellem dem og noget forskelligt, noget småbold, hvor de har en bold hver, og de løber og dribler lidt rundt om en kegle, og så kan vi have en stor pasningsøvelse, hvor der er lang distance imellem dem, og så kan vi observere deres løb bagefter. Så det er lige så meget også for at få set dem og få fulgt dem op i forhold til nogle af de ting, de laver derhjemme også, deres styrkeprogrammer, og se dem med øjnene, hvordan de ser ud. Så det er det, vi kan nu.
Og de træner så også de andre dage, hvis du har dem inden 3 gange cirka om ugen, og de så i øvrigt har nogle styrketræningsprogrammer derhjemme, så antager jeg, at de når op på en 5-6 gange træning i løbet af en uge, er det korrekt?
Ja, vores når op på mere, fordi de nogle dage både har træning og styrke, så der er, de når i hvert fald 7-8 pas.
Okay. Lige nu. Hvordan har I brugt staben til at designe sådan nogle, altså fordi I er jo formodentlig flere end dig, hvordan har I brugt staben til at designe henholdsvis hjemmetræningen og så den træning, I laver i klubben?
Jamen det er lidt delt op, fordi at vi har til at starte med, der blev spillerne jo sendt hjem og skulle gøre tingene hjemmefra, der styrede Peter Sand, min fysiske træner, og Og Uffe Hansen, min fysioschef, de styrede det i forhold til at følge dem op på deres løbprogrammer, og følge dem op på, hvordan de havde det med kroppen og deres styrkeprogrammer. Og da vi så kunne begynde at tage dem på banen, jamen, så var det mig og Lars Friis, der har stået for det. Lars har lavet en masse øvelser, og vi blev enige om, hvad vi gerne vil lave. Og ja, Lars er super dygtig til individuel træning, så det har været en fornøjelse at have ham med til at kunne virkelig lave nogle så gode øvelser, som vi nu kan ud fra de begrænsninger, der er. Så det er den måde, vi har gjort det på.
Alright. Hvis man nu kigger på en lidt mere normal hverdag. Nej, lad os lige rundninger til. Hvordan ser du perspektivet i det her? Nu er der jo igen udsigt til, at der i hvert fald ikke bliver spillet Superliga-kamp. Før var det den 10. maj.
Jamen, altså, det jeg har lært, det er, at hver dag er jeg blevet spurgt om, hvad jeg nu tror, der sker, lige siden, at børn blev bedt om at blive hjemme fra skole. Der er nogen, der ringer og spurgt mig om, hvad tror du så nu? Og hvad tror du så nu? Og det jeg har fundet ud af, det er bedst at gøre, det er at holde sin kæft, og så følge med i, hvad der sker, og vente på, at der kommer nogle retningslinjer, fordi at der er ingen, der ved, hvad der sker. Vi, i mit hoved, så håber jeg, at vi kommer til at spille igen. Det arbejder jeg efter. Men der er jo ikke noget, der er sikkert. Jeg tror, at vi kommer til at spille fodbold igen i Danmark. Og det tror jeg også, vi gør inden for forhåbentligvis en måneds tid. Men der er jo ingenting, der er sikkert. Så vi ved ikke. Det er ikke fodbolden, der er først prioritet lige nu i hvert fald. Det, så meget kan vi nok godt blive enige om.
Okay. Ja, og der er lang tid til, vi igen får den hverdag, som vi ellers går og giver vores fodboldklubber til, og der helt givet også en regning, der skal betales efterfølgende, og det kommer nok til at se ud, som det plejer, nemlig at det er klubberne, der får det største underskud, og som regel så får spillere og agenter stadigvæk et lille overskud, men der kommer formodentlig til at være en konsekvens også for antallet af ansatte i sådan en gennemsnitlig dansk Superliga-klub, tænker jeg.
Jamen, det ved vi jo ikke. Altså, det kan være nogle steder, der gør det, også nogle steder, der ikke gør. Altså, det er... lad os se, hvordan vi kommer igennem det. Jo før vi kommer til at spille, jo bedre er det for klubberne. Og selvfølgelig skal der sikkert arbejdes hårdere for hver krone, men så må man jo gøre det.
Ja. Jamen, der er du så nok en del af forklaringen på, hvordan du endte med at blive så succesfuld en træner, hvis det er din indstilling. Tak for den del. Jeg skal spørge lidt ind til den hverdag, der er, når alting er normalen. Hvor mange mennesker har du omkring dig, nu tænker jeg i første omgang ikke på spillerne, men på holdet, bag holdet? Hvor mange mennesker omgiver du dig med i staben?
De folk, jeg har til hverdag hos mig, der har jeg Ruben, min assistenttræner. Så har jeg Lars Friis, som er også assistenttræner. Så har jeg Peter Sand, min fysiske træner. Så har jeg Uffe, som er vores cheffys. Så har jeg Claus, som er vores anden fys, så har jeg, der er jo så mange mennesker, altså, men det er dygtige mennesker, og man skal også forstå, hvor mange mennesker der er omkring sådan et hold. Udover det, så har vi Nikolaj Pold, som er vores målmandstræner, så det er jo et stort team, så du er i hvert fald, der er i hvert fald 8 mennesker, som du har hver dag, og det er vigtigt at bygge et godt og stærkt team, for det er jo det, som skal få hverdagen til at fungere, og der er jeg rigtig glad for den måde, vi har fået det til at fungere på AGF i forhold til, hvordan vi gør ting.
Det er også antageligt en lidt større stab, end det var i Lyngby, hvor du jo var før AGF. Er det rigtigt?
Jo, og det er en langt mindre stab, end den jeg havde i Strømskudse, da jeg var der, hvor der var. Aha. Så det er, jeg tror og håber på, at jeg har fundet en god måde at gøre det på nu. Og vi har analysemand, som er med hele tiden. Lasse Winter, som er vores analysemand, han er med på daglig basis og arbejder med at sætte mange af mine tanker op, så det bliver for andre mennesker til at forstå. Det er store teams, og vi har, jeg synes, vi har en god størrelse på vores team lige nu. Jeg har prøvet at sidde i morgenmøder med 14 mennesker plus mig selv. Det fungerer ikke så godt.
Det var Strømskudse.
Ja, præcis.
som jo er en vældig stor klub, skal man lige huske, også i norske forhold med mesterskaber. Så der er jo en historik deroppe, hvor de også har en større, skal vi sige, som jeg kender, der er for større tilgang til, eller inddragelse af detaljeviden og statistik og fysiske data osv. Eller
hvordan ja, det og jamen det, der er med Norge, det er, at de har en helt enorm feedback til spillerne. Altså, jeg tror ikke, der er nogen dansk klub, der arbejder med på den måde, som jeg i hvert fald oplevede i Strømskåse, med at hver spiller får 45 minutter efter en kamp til at sidde og få en fuld gennemgang med hele trænerteamet. Det tror jeg ikke, man ser andre steder end i Norge.
Wow. Ja. Hvordan har du så sat det team sammen? Altså, nogle af dem var jo ansat, inden du kom til AGF, men du har antageligt også været med til at påvirke staben. Og her tænker jeg, når du har rekrutteret stabsmedlemmer, er der en idé, og hvordan du sætter dem sammen med de andre, er jo også en anden opgave. Hvordan har du gjort det?
Jamen, der havde vi jo... Der havde jeg jo ikke nogen assistenttræner til at starte med, for Ruben var ikke tilgængelig med det samme, og jeg ville rigtig gerne have ham med. Så vi valgte at starte op den første tid uden, men der kom jeg så tæt på Peter Sand, vores fysiske træner, og på vores fys og vores og de folk, der er omkring holdet, og det var en rigtig god tid, for det var en fuldstændig vanvittig svær tid. Hvis man tænker fra deres synspunkt, så er de lige set en trænerfyring, og de har lige set et hold ligge for anden år i bunden af ligaen, og alt er kaos. Og så kommer jeg ind, og det er bare en god måde at finde ud af, hvad der bor i folk, altså at det bare koger fra start af. Jo mere pres vi er under, jo mere bliver vi det vi er. Det var egentlig det har været godt at se, at de folk, de kan takle presset på den måde, jeg gerne vil have dem til at takle det på, og de står for de ting, de står for. Og det er testet af nu i blæsvejr. Og derfor så er det heller ingen overraskelse for mig, at vi også fungerer godt sammen, når vi selvfølgelig får nogle lidt bedre resultater, end vi har fået hidtil. Men der ligger så meget læring i modgang i fodbold, også fordi, at det bliver så oppustet, når man taber en kamp. At man skal sørge for at suge de ting med sig, man kan lære af det, fordi at der går jo fuldstændig inflation i de der efterbehandlinger, de der fodboldkampe der, når du har tabt en kamp med enten du er Brøndby eller FCK eller AGF, så bliver det jo altså næsten som at verden den er gået under, og hvordan spilleren lige egentlig kan bilde sig ind og gå ud og levere sådan, og hvordan træneren han ikke kan gøre sådan og sådan, og hvorfor har sportschefen ikke også, og direktøren og bestyrelsesformanden. Derfor så har man behov for nogle folk, der kan se igennem alt det der, og det betyder også, at man nogle gange bare må stille sig op og så tage nogle hug, og så jeg går meget op i, at vi ved, hvorfor vi har tabt. Mm-hmm. Der ligger meget læring i, at vi ved, hvorfor vi har tabt, og det er også det samme i forhold til min stab. Altså, det er vigtigt, at vi ved, hvorfor vi har tabt, og i stedet for, at vi lader os rive med i alt det der følelsesmæssige noget, hvor man sidder og tænker på sig selv, og jamen, jeg ville sgu ikke skifte ham ind, det var jeg, der ville skifte ham ind, og nu har vi gjort sådan, og hvorfor lavede vi den øvelse i går? Og alt det der efter at sidde og kaste efter en anden i fodbold, hvis du bruger et sekund på det i fodbold, så er der nogle andre, der kommer og overhaler dig, som har nået sig nok til at finde ud af, hvorfor man egentlig har tabt, uden at sidde og tænke på, hvordan det føles at tabe, fordi det er jo en helt anden ting. Det føles jo aldrig særlig rart.
Og nu har I jo ikke tabt så pokkers meget i rigtig lang tid. Kan du huske, hvordan du gør, når du skal prøve at finde ud af, hvordan det taber? Hvem involverer du i det? Er det din egen vurdering? Er det video? Er det din analytiker? Er det assistenttræner? Hvordan finder du ud af
det? Jamen det gode er, når man arbejder sammen i lang tid, så ved jeg, så kan jeg gå forskellige steder hen for at få et svar, som jeg kan bruge til noget. Sådan så ikke alle prøver at sidde og tænke ligesom cheftræner. Fordi at det kan godt nogle gange være sundt, at den fysiske træner mener, at han ikke har fået lov til af mig at træne hårdt nok i løbet af ugen, og derfor så var spillerne der ikke. Fordi det er hans verden. Det er sådan, jeg gerne vil have, at han skal anskue tingene. Han skal ikke sidde og have de samme tanker som mig. Så det betyder jo, at det gør ikke noget, at alle har forskellige tanker, hvis bare det samles et sted, hvor der er en, der kan handle. Og det betyder også, at hvis alle har en forskellig mening, så kan jeg suge ind, og så kan jeg, så er det min mening, der til sidst i de her øjeblikke bliver afgørende for, at vi så går videre. Så det er vigtigt, at man kan være et filter, og man kan lade alle få lov til at blive i den specifikke rolle, de nu har.
Hvordan delen sikrer du så, at alle spiller på samme tangenter? Fordi, altså populært sagt, hvis du går til en mand med et hammer, så mener han, at de fleste af problemerne, det ligner et søm, fordi så kan han gå i gang med det, han nu kan. Og hvis du går til den fysiske træner, så vil det meget tit være et fysisk aspekt, der er afgørende for kampens udfald, og sådan kan du vel fortsætte raden rundt. Hvordan sikrer du, at I har samme fokuspunkter, som skal opfyldes, inden kampen går i gang, og så er det også det, I evaluerer på efter?
Jamen, det kommer jo af, at man arbejder sammen, så man, det handler om at lære hinanden at kende som mennesker i den setting, som nu er fodbold. Så den første uge, og de første 14 dage, og den første måned, der er nok nogen, der har stået og kløet sig lidt i hovedet, når jeg har efterbehandlet en fodboldkamp. Men efterhånden, som vi har stået der, og vi har spillet kamp for kamp nummer 60 og kamp nummer 70, så hvis jeg er dygtig til mit team, så begynder de andre at se nogle af de samme ting som mig. Og det betyder så, at vi bliver endnu mere strømlignet i, hvad det er, vi gør. Og til sidst, så kan vi bare sige, jamen selvfølgelig vinder vi, når vi har den og den spiller på banen sammen med den, for det gør vi jo altid. Og det er jo, det er jo godt, at vi alle sammen er med til at lære det.
Og med det massive datagrundlag, som der efterhånden er i Superligaen, eller i topfodbold som sådan, der har du jo mulighed for at dykke ned i detaljer og give dem værdi, alt efter temperament næsten. Har du nogen hjørnesten, du altid bygger en evaluering op på, altså whatever, sprint, mængde, antal eller længde, conversion rate for angriber, hvor mange chancer skal de bruge for at ramme kassen og så videre. Er der noget, du altid vender tilbage til, når du skal evaluere en kamp?
Det gjorde jeg meget i starten af min trænerkarriere. Og specielt når man har tabt, så er det godt, at man kan sætte sig ned og kigge på et stykke papir og se, jamen vi havde jo 15 indlæg, og vi havde bolden mest, og vi havde sådan og sådan. Det jeg godt kan lide, det er, at de folk, der har ansvar for det hos mig, Peter Sand, som er min fysiske træner, han holder øje med både under kampen og efter kampen. Så kommer han og fortæller mig, hvordan vi har set ud fysisk, i forhold til, hvordan vi normalt ser ud. Der er altid noget med de her statistikker her. Der er altid en grund til det. Hvis du taber 1-0, men du har haft bolden 70% af tiden, så er der en god chance for, at du er kommet bagud tidligt, og modstanderholdet har givet dig bolden, og du har fået lov til at trille den rundt, uden at blive farlig i resten af kampen. Derfor så er der altid en kontekst, som er vigtigere end statistikken, og det er, jamen, hvad er det, vi så? Hvad var det, vi mærkede undervejs i kampen? Og vi bruger masser af data og masser af statistik hos os i AGF. Men jeg prøver så vidt muligt at holde min og læse det, og prøve at lade være med at lægge det til grund for, hvorfor jeg gør noget. Ikke dermed sagt, at vi ikke kan bruge vores data, og jeg ikke bruger vores data. For eksempel så, hver gang der er landsholdspause, så har jeg et møde med Lasse Winter, som er vores analyseansvarlig. Og så er han blevet så dygtig til at forstå, hvordan jeg fungerer. Han siger, nu har vi spillet 8 kampe siden sidst, og nu er noget, jeg gerne vil vise dig. Så er der et solidt grundlag, og så præsenterer han det på en rigtig god måde, lige sådan som jeg gerne vil have præsenteret data. Og der har vi løst mange af vores, der har vi løst rigtig mange af vores udfordringer i de møder, i forhold til, at det er ikke bare, hvordan jeg skal tilnærme mig dem, men det er ligesom, at de skal lære, hvordan de får mest ud af den information, de har til mig. Og det tager altså tid, hvis ikke man kender hinanden fra tidligere. Så det er sådan, det handler om, at mennesker skal arbejde sammen. Og hvordan er det så, at alle de her mennesker, at de gider at gøre deres bedste? Jamen, det er jo også til syvende og sidst min opgave at sørge for, at de er motiveret, og hvis du vil motivere folk, så er du nødt til at give dem ansvar. Og hvis du vil give dem ansvar, så er du nødt til at give lidt slip på nogle af dine egne control freak fetishes, som skal handle om, at man render rundt og skal styre det hele som cheftræner. Fordi det vil vi jo alle sammen rigtig gerne. Men nøglen i at være træner nu, det er, at du skal tørre at lade nogen gøre deres ting.
Man kan vel også rimelig nok sige, at hvis ikke de er dygtigere til dig til deres fagområde, så skulle de jo egentlig ikke være der. Så kunne du jo lige så godt selv gøre det. Så vi må antage, at ved at uddelegere, så får man lidt bedre kvalitet. Men jeg kender godt fornemmelsen.
Men hvis man forstår at samle tingene, det hjælper ikke, at du uddelegerer, hvis du ikke forstår at samle trådene. Så der er mange forskellige lag i det her, som er meget, meget vigtige. Og mange af de lag, det bliver nemmere af, at man... At man først og fremmest som mennesker har respekt for hinanden, og man finder inspiration i hinanden. Og det er svært i et stort fodboldtrænerteam. Det er meget, meget svært. Fordi at som ofte, så vil alle have deres egen karriere, og de vil gerne frem, og der er det er jo bare sådan, det er. Så det er jo det, der er kunsten.
Hvordan vil du så, altså fordi det vi snakker om nu, det er jo ledelse af teamet. Hvordan vil du hvordan skal du betegne din evne og din måde at lede på? Har du gjort dig? Kan du formulere det for mig?
Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg agerer 100% efter hvordan jeg har det og hvad der er mig. Og det allervigtigste, det er, at man skal være sig selv. Hvis man gerne vil opnå nogle af de ting, vi snakkede om tidligere, i forhold til, at folk skal respektere en som leder, så er man nødt til at være, så er man nødt til at være sig selv. Og så skal de ikke se 15 forskellige ansigter af hvordan man er som person. Når man bliver presset, når man har vundet, og når man... Altså hvis der er 15 forskellige udgaver af David Nielsen, så ved de ikke... så er der ikke nogen, der får respekt.
Så autentisk. Det synes jeg at høre fra rigtig mange succesfulde ledere. Det er det, der går ud på. Så er man jo lidt afhængig af, at der bor noget nyttigt i sin egen indre kerne. Og det kan du så konstatere nu med den medgang, du har som træner, at det gør der jo. Har du nogen idé om, hvordan det er opstået, eller spurgt på en anden måde? Ved du, hvilken type ledelse du gerne selv vil modtage?
Ja, altså det er jo meget, igen så handler det om at den respekt, der skal være, men du får kun respekt, hvis du har noget fagligt dybde, og du er dygtig til dit arbejde. Så kan du sådan set prøve at lede på alle mulige forskellige måder. Der er en ting, der giver mere respekt end anden, og det er jo bare dygtige mennesker. Og i en fodboldverden, så er det også klart, at... det hjælper, at man har gjort noget før, man har nogle meritter, og det hjælper, at man, at man bare har den rigtige udstråling, som skal til for også, og at folk tør at hoppe med ind i krigen. Så alle de her ting skal være på plads, og dem er der jo mange forskellige versioner af, i både i Superliga, men også rundt omkring, og hvis vi kigger ud af fodbolden, også i erhvervslivet, så er mange rigtige måder at gøre det på. Men fælles for alle, så tror jeg, at det er, at der er ikke nogen af dem, der er rigtig dygtige til noget, der prøver at være en anden end den, de er.
Og nu, jeg har faktisk haft mulighed for at følge rigtig meget af din fodboldkarriere. Jeg er ikke sikker på, at du selv ved det. Jeg tror, jeg var med i en af dine første kampe, træningskamp, du spillede med et seniorhold for OB, da du stadigvæk var 17, eller hvor meget du nu var, da du kom fra Skagen ned og spillede ungdomsfodbold og blev indlemmet i Kim Brinks
helt rigtigt.
Seniorhold. Og der var jeg faktisk på den anden side af midterlinjen på et tidspunkt i en træningskamp, hvor jeg undrede mig over, at den der knægt, at han løb rundt med så stor, det skal jeg ikke kunne sige, om det var selvværd eller selvtillid, men det var i hvert fald udstråling. Den udstråling har jeg jo set altid være en af dine kendetegn. Og nu er du så utrolig heldig, at når du hviler i dig selv, når du er autentisk, så kommer der noget x-faktor ud af det, som både har gjort dig til en bemærkelsesværdig spiller, i øvrigt også en vældig, vældig dygtig tv-kommentator, og så nu også en succesfuld træner. Hvad nu, hvis man ikke i sin egen autentiske version af sig selv rummer den x-faktor? Hvordan kan man så klare sig i Superligaen? Spurgt lidt kortere, hvad fanden gør man, hvis man ikke er x-faktor, David?
Jamen altså, der er det jo igen, der er mange måder at få succes på, jo. Og der, jeg synes, vi har set mange trænere, som måske ikke er sådan så i øjefandende som andre, men som, hvor man kan se, der er noget dybde. Og det handler om at finde ud af, hvad der er, man er dygtig til. Altså, hvis du har et våben, altså hvis der er én ting, du er bedre til end alle andre. Jeg har jo altid synes, at dit største våben, ud over din faglige dygtighed og sådan nogle ting, det var din retorik, hvor du var skilt dig fuldstændig ud fra alle andre. Og det gør bare, at du har bare et våben. Og når du bliver rigtig, rigtig presset, så hiver du dit våben op af hatten, og så ved du, at der ikke er nogen, der kan forsvare sig mod det våben. Og hvis man kan have det som træner, det kan også være, at det er taktisk. Det kan også være, at man bare arbejder hårdt. Det kan være, at man har nogle andre ting. Hvis ens våben virker på højst muligt niveau, som... det kan godt være, at mit våben, hvis dit det så er retorik, så kan det være, at mit det var udstråling. Hvis det er det, jamen så kan vi altid hive det frem, og så vil vi være helt i toppen i forhold til, hvad det er, vi konkurrerer mod. Men det finder vi først ud af, når vi har været der. Derfor skal man sørge for at gøre sine våben så skarpe, at man skal vide det. Det hjælper ikke noget, man tror, man er retorisk stærk, hvis man ikke er det. Det hjælper ikke noget, man tror, man er udstrålende, hvis man ikke har det. Så derfor så er det allervigtigste at finde ud af, okay, hvad er det, jeg er allerbedst til, og på hvilket niveau kan jeg være allerbedst til det?
Mm. Og det bruger du rigtig dygtigt. Når så udstråling ikke er det eneste, fordi den faglighed, du også selv efterlyser, når du skal modtage ledelse, den skal du jo også have til at gå i hånd i hånd med din udstråling. Og den faglighed så også skal være vigtig. Hvordan delen har du samlet den op igennem så relativt kort tid? Det virker som om, at du har gået rundt og luret lidt på det op i Norge, og så er du bare eksploderet ud i en sikkerhed i dit trænerfag, som jeg er forbavset over, man kan have så hurtigt.
Jamen, det er jo igen, der ligger meget tid, som jeg har brugt sådan lidt væk fra rampelyset på det her, fordi jeg stoppede min karriere i 2010, og på det tidspunkt, der ville jeg gerne være træner, og der heldede jeg faktisk mig selv i 3 år til bare at rejse rundt i Europa, besøge, interviewe, se træninger fra alt fra U6 til A-holdene rundt omkring. Fordi jeg sagde, hvis det her det skulle gøres, så ville jeg kun have et skud i bøssen. Fordi det er ikke sådan, at David Nielsen med min fortid prøver at være træner lidt, og så fejler jeg lige et par gange, og så kommer der lige nogen og giver mig en ekstra chance. Så jeg vidste, at hvis jeg skulle være træner, så havde jeg et skud i bøssen, og det var at starte et sted, og så kunne jeg ikke fejle, på noget tidspunkt på vejen op. Og det havde jeg det godt med, også fordi, at jeg kan godt lide at være presset, fordi at når jeg ved, at når jeg er presset, og jeg skal levere, så kommer det bedste også frem i mig. Så der var rigtig meget forberedelse, før at det, der kom ud, så kom ud. Og der var også en masse fejl. Jeg har også fejlet. Jeg tog det norske anden divisionshold på en klippe, der lå til nedrykning, og fik lov at træne dem i 2,5 år. Der har jeg jo fået lov at gå og blive dygtig til at være træner.
Ja. Men og jeg skal lige være sikker på, er det der hedder Nesotra, som jeg ikke helt,
helt
normalt har inde på min fodboldskærm?
Helt rigtigt.
Ja. Og så skal jeg jo så samtidig sige, at fordi det, der vækker min interesse her, det er jo, at jeg har jo ikke selv været en specielt dygtig spiller, så jeg var nødt til hele tiden at øve mig, mens jeg var spiller, i at få alle de andre til at spille sammen omkring mig, for ellers kunne jeg sgu ikke klare det, ellers var jeg ikke dygtig nok til at være med. Du var jo en stik modsat type, som jeg oplevede dig. En stærk individualist, en opportunist måske også, der som angriber lå og ledte efter det uventede, og derfor måske nogle gange spillede på instinkt mere end på en lang planlagt strategi. Er det rigtigt forstået?
Fuldstændig rigtigt.
Og når man så spiller på instinkt og talent, som ubestrideligt var stort, du har også spillet på alle de danske unglandshold, når man så har talent og instinkt, og pludselig skal til at være træner, så er det jo min forestilling, at man så nogle gange ender med at skulle stå og sætte tavs tale i spil. At man skal simpelthen sætte al sin egen instinktviden, som man jo handler, før man bliver bevidst om det, over i ord, og det kan være utrolig vanskeligt sådan at italesætte den der tavse viden. du fortæller mig nu, at når du er blevet så struktureret en træner, som jeg kan se, har det så noget med de 3 år at gøre, hvor du rejste rundt og valgte at bygge en faglighed op fra, en formel faglighed op fra bunden?
Ja, det er det, og så vil jeg sige, at jeg er ikke struktureret af natur. Men jeg var nødt til at strukturere mig specielt tidligt, fordi der er ikke nogen, der har lyst til at omgås en, eller at ansætte en ustruktureret træner. Så jeg blev så strømlignet og så struktureret tidligt, fordi jeg vidste godt, at alle ville tro, at jeg var en ustruktureret træner. Så jeg gik fuldstændig over den anden grøft og havde alt planlagt minutiøst ned til mindste detalje. Og også i en sådan grad, så blev det for meget for mig. Og i starten af min Lyngby-tid var lidt det samme. Men efterhånden, som jeg begyndte at blive mere og mere sikker på mit hold og det, jeg selv gjorde, så er jeg faktisk vendt tilbage til endnu mere det, jeg egentlig er, hvilket er nødvendigvis ikke er så struktureret en træner hele tiden, men få givet noget af strukturen for den ud omkring mig, sådan så jeg stadigvæk kan føle, at jeg har struktur og kontrol på tingene, hvor jeg stadigvæk kan være fri selv. Så hvis jeg har en rigtig struktureret assistenttræner og en fysisk træner og en fysioterapeut omkring mig, og en målmandstræner. Hvis alle dem er rigtig struktureret, så frigør det noget energi hos mig. Og det er også nogle af de ting, som mig og PC snakker meget om i forhold til at få det bedste ud af mig. Hvad er for nogle typer, vi skal have ind omkring mig. Så det er jo det er jo igen, nu kommer vi lidt tilbage til nogle af de ting, vi snakkede om tidligere. Men for mig så er det bare utrolig vigtigt, at du kan ikke træne et fodboldhold, uden at der er en stram struktur. Og jeg ved, at den stramme struktur også rent taktisk inde på banen, men den har alle de hold, jeg har haft, det her, det er jo også slået mønt på, kan man sige. Både det, hvis vi tager dem, jeg har trænet her i Danmark, så både Lyngby og vores AGF-hold nu, er jo hold, som spiller efter en kan man sige, en lidt gammeldags defensiv struktur, som vi måske kender lidt fra nogle af vores egne store trænere hjemme, både OVP og Viggo, som jo er folk, jeg snakker med, så snart hver gang jeg ser dem, fordi at jeg føler, at de har efterladt noget i dansk fodbold, som man glemte i nogle år, og nu er alle dem, der så har succes, de vinder lidt på deres præmisser, uden at de selv får noget som helst kredit for det. Så står vi andre og høster rosen for vores dygtige taktiske ting, og så er det egentlig de samme ting, som du har spillet under i Silkeborg med Viggo sikkert, og som du også har praktiseret som træner. Så man skal også forstå lidt af, hvor tingene kommer fra, hvordan de opstår rent taktisk inde på banen. Og der fik jeg meget ud af at rejse rundt og besøge de forskellige trænere.
Det er jo så interessant for mig at vide, fordi når man så netop, som du siger, ikke helt havde forventninger om den samme struktur, som du nu har bevist gennem blandt andet også at have været træner for Lyngby i en udgave, hvor det pludselig blev enormt svært at score mål mod den, ligesom du også i AGF har gjort det samme. Og så sammenligner med den spiller, du var, så er der jo sket rigtig, rigtig meget i den sammenhæng. Og det er en meget nyttig forklaring, du har givet mig der. Det giver jo et helt fuldendt billede af, hvordan du har taget en vandring over struktur, og så løsne og lige læne dig mere op i din autenticitet og hvad du ellers har. Og så lade staben supplere med den struktur, du måske kunne gå hen og give los på. Det er en smuk fortælling, hvis jeg vel og mærke har hørt det ordentligt efter.
Jamen, det er helt rigtigt.
Ellers har jeg digtet den hen til en fantastisk
fortælling. Det er så godt. Det ved du gerne. Du kan slå en krølle, der ikke var der.
Jamen, det er ikke formålet med det her.
Nej, det er godt.
Når så en uge skal i gang i nu AGF, hvordan er dine planer, når du starter en uge? Har du sådan en klar 14-dages plan, månedsplan, ugeplan, eller hvordan kommer I i gang med en træningsuge oven på en given kamp?
Jamen igen så, ja, vi har en klar plan, og den er der ingen, der er i tvivl om, men det er Peter Sand, min fysiske træner, der har den plan, fordi jeg hader at se for langt frem i tid. Altså jeg kan ikke, de har fundet ud af nu, min stab, at hvis de fortæller mig, at kommer og spørger, om der skal ske noget om 14 dage, så ved de godt, at jeg lever ikke om 14 dage. Altså om 14 dage, der er min hjerne slet ikke. Mm. Så jo, vi har en stram struktur, spillerne har deres planer, vi har de strammeste planer, men det er fordi, Peter Sand, min fysiske træner, forstået, at hvis han skal have den bedste arbejdsplads, og han skal have det bedste ud af mig som hans chef, jamen så skal han sørge for, at alle er holdt op på den plan, og så skal han, og så skal jeg kunne komme og spørge og sige til ham, i morgen, der gør vi sådan så. Eller så vil jeg have det og det. Fordi jeg er nødt til at kunne mærke hele tiden, i fodbold, så det, der er rigtigt, og vi skulle lave i morgen, jamen det kan godt være forkert, når nu solen den går ned, fordi der er sket et eller andet. Og der har jeg lært, at det er utrolig vigtigt, at man kan klare og ændre hele tiden for at optimere.
Det kræver selvfølgelig, at man har noget at ændre fra, og derfor så har du også en plan, kan jeg høre.
Det er helt sikkert. Vi har den nøjagtig samme træningsrytme. Så har vi næsten stort set haft hele efteråret, nøjagtig de samme øvelser på de nøjagtig de samme dage og helt ind til kampen. Og det er super rigidt, og vi fandt noget, der fungerede for os, og det har vi sådan set stort set holdt ved. Så vi har sådan set, jeg vil næsten tro, at vi har lavet 15 identiske uger på de sidste 15 kampe.
Wow, hvordan, og det lader resultaterne så antyde, at det er en rigtig god idé, at det fungerer godt. Hvordan er responsen fra spillerne? Fordi jeg kan da godt huske at have mødt nogle spillertrup, der enten var skuffet over, eller når de var søde ved mig, meget begejstret over, at de synes træningen var varieret. Hvad fanden siger de til det i AGF?
Jamen, altså, der er jo en grund til, hvorfor man gerne vil have en homogen trup, og det er jo ikke bare, at man, at spillerne skal kunne håndtere, at der nogen ikke skal starte inden i weekenden, eller at de skal kunne håndtere, at vi taber en kamp. Nu er fodbold kommet op på et niveau, hvor du skal have en homogen trup, fordi de skal også kunne tåle at træne. Du skal tåle at være på bænken næsten til træning også. Det vil sige, du skal tåle at være udenfor til træning. Du skal tåle at vide 4 dage før, at du skal træne på modstanderholdet. Du kommer ikke til at starte inden. Altså førhen, der var det jo sådan, at vi ventede så sent som muligt med at fortælle de her spillere her, hvornår de skulle. Sådan havde det selv. Altså, vi kom jo tit ind og fik at vide på kampdagen, hvornår vi, og hvem der skulle starte, og hvem der skulle starte ud. Og det var jo egentlig, har jeg fundet ud af efterfølgende. Det er jo bare, så træneren ikke kan stå og forklare sig. Fordi der er ikke nogen, der afkræver en forklaring på kampdagen. Så nu om dagen, man ved selv, hvordan det er. Alle Superliga-holdene, det er der er masser af spillere, der er store trupper, der er alt muligt, og det værste, vi så oplever som spillere, det er jo, at hvis vi sætter nogle spillere af, der pludselig vender sig imod os, og vi får noget modgang på, og de giver os, de skrubber lidt tilbage, og skaber lidt tumult og sådan nogle ting. Så det har vi meget tidligt faktisk gjort nu, her med AGF, det er, vi har bare sagt, at vi skal kunne gøre det, fordi det vil give os en fordel. Fordi jeg ved, at der er ikke så mange, der gør det, men vi gør det her, og spillerne ved sådan stort set altid 3-4 dage før, hvordan vores opstilling bliver, og det kan de læse ud fra træningen, og det gør vi ingenting for at skjule.
Og det på trods af, at Stiften, den lokale avis, følger jeres træninger tæt, og derfor også kan skrive til hele verden, inklusive dem, du skal spille mod, at nu ser det altså ud til, at der er valgt de her de spillere.
Ja, da, men det er jo en del af det, og de rammer tit ved siden af de der Stiften der. Men det gør heller ingenting. Vi lever også af, at der er nogen, der følger med, så de er gode til at dække os. Så jeg ved godt, at det ikke er så rart, når de så rammer rigtigt på en startopstilling. Men altså, det sådan er det også. Til Champions League-finalen, så tror jeg også godt, at modstanderholdene, de ved nogenlunde, hvem der spiller på det andet hold, og der er jo også nogle journalister, der kommer til at afsløre. Så vi skal også passe på nogle gange, at vi som træner ikke bliver fuldstændig oprevet over, at modstanderen ved, hvem der starter inden, og hvem der starter ud. Fordi det tror jeg i hvert fald, vi skal passe på med at tro, at det har for stor betydning.
Hvor meget går du selv op i at kunne regne modstanderens holdopstilling op, ud inden kampen?
Det går meget op i. Jeg tror ikke, jeg har haft en forkert endnu i sidste år. Så det er jo smart, fordi jeg er jo sådan lidt geografisk godt fordelt ud i landet. Jeg har arbejdet på Sjælland som træner, og jeg har rødder i Nordjylland som træner, så jeg kan stort set med en enkelt telefonopringning, så har jeg stort set næsten altid startopstillingen på modstanderholdet. Så det er altid godt.
Og kunne du finde på, kunne du finde på at ændre i din holdopstilling, efter at vide, hvad de andre... Ja, det kan jeg så regne ud, du ikke kan, i og med, at de kender holdet allerede en 3-4 dage før.
Jamen, det kan også være, at jeg kender modstanderen 3-4 dage før. Så kan jeg jo godt nå at ændre, så sker det bare en 3-4 dage før. Men, jamen, det har vi da gjort. Specielt, synes jeg, så har man en tendens til, når man føler, man er lidt sårbar. Så synes jeg nogle gange, at så kan jeg i hvert fald godt tidligere have haft tendens til at prøve at være lidt for smart og overtænke situationerne lidt i forhold til, hvem skal spille, og hvem skal ikke spille over for den og den og sådan. Og det er sjovt nok, så hver gang et hold har succes, så går man ikke så meget op i modstanderen.
Nej. Nej. Så når I er i en periode som I er nu, så kan de bare komme. Så er det jeres holds kvaliteter, der afgør det. Er det sådan, jeg skal høre det?
Jamen, det er jo det der, hvor man altid gerne vil hen. Men det er jo også en fin balance, fordi der skal jo selvfølgelig også være noget... Det bedste er jo altid, at det er ens egen måde at spille på, der både tager hånd om modstanderens styrker og fremhæver ens egen. Så det er jo det, man hele tiden arbejder hen imod. Og der har der ingen tvivl om, at vi har fundet noget i løbet af efteråret i AGF, som fungerede for os, hvor vi kunne spille meget tæt på vores egen sjæl, på den måde, at vi behøver ikke at gøre så meget anderledes for at kunne dæmme op for de forskellige situationer, der var. Der var jo et tidspunkt, hvor der var masser af hold, der spillede med tre i bagkæden, så vi skulle til at begynde at ligge og håndtere wingbacks. Og det har altid været svært, hvis du har spillet en form for 4-4-2 eller 4-2-3-1, så har det været svært at dække hele banens bredde. Og så vi vendte vores trekant om og lavede 2-8'er og en 6'er, og har fundet en rigtig god måde at håndtere wingbacks på os nu. Så det er, hvordan ligaen udvikler sig. Efter dit eget Brøndby kom ind og overfaldt hele ligaen, så det har stadigvæk sat store spor i, hvordan der er mange holdene, der agerer, der forsvarer sig, men også specielt omstillingsspillet. Der fandt jeg mange gode løsninger, mens du også var i Brøndby, til hvordan at omstillingsspillet skulle være, og det er mange af de ting, vi også gennemfører nu med AGF. Det er ting, som jeg har erfaret mig, både med at spille med Lyngby mod Brøndby, og også med at spille mod AGF. Mod Brøndby, mod et super højt pres, hvor det bare skal gå lynhurtigt, hvis du skal nå at score et mål, inden at holdet er hjemme igen.
Mm. Ja, det husker jeg som om, at det var, der var du lidt for dygtig, for jeg kan huske mange tabte point imod AGF og før det mod Lyngby. Men det er så historik for mit vedkommende. Jeg skal stadigvæk spørge dig ind til sådan en normal uge. Altså når I så har en uge, der starter med træning typisk mandag efter en søndagskamp, det kan være anderledes, det ved jeg godt. Og Peter Sand har sit store blik, eller lange blik, sat ud, og så I skal i gang med at træne restitutionstræningen. Hvordan foregår det, AGF?
Jeg kan godt lide, altså dagen efter træning, så har vi ikke så meget, hvor det er ikke den dag, vi analyserer kampen. Der lader vi spillerne have, de skal have lov til at have spillet fodboldkampen, enten vi har tabt eller vundet, og det gør vi ved, at dem, der har startet ud eller ikke har spillet så meget, de går ud og starter opvarmningen stille og roligt med Peter Sand, og dem, der har spillet, de går på en lille joggetur med mig. Og så når vi har jogget den joggetur der igennem på en halv times tid, jamen, så har vi nået at stoppe op og stå og strukke lidt og få snakket lidt ud om kampen. Så vi får lavet sådan en lille debrief, hvor jeg egentlig, hvis de har vundet, så prøver jeg at installere dem på, at nu skal vi vinde flere kampe, og hvis det er tabt, så prøver jeg som oftest også på at give dem lov til at have tabt den her fodboldkamp, fordi ofte så er spillerne, de skammer sig lidt over for deres træner, for at de har tabt, de måske ikke har spillet så godt. Så det er vigtigt, at hvis de nu har tabt, og vi ikke har været så gode, så skal de faktisk have lov til at have tabt den kamp. Og det gør man bedst ved at prøve at få debrief den her kamp med dem, og prøve at finde nogle små, det er meget løst på den måde, så det kan jeg godt lide. Og så når jeg er færdig med, at de har jogget med dem, og de går ind igen og laver deres styrke, så går jeg ud og ser de spillere, som er i gang med at træne, så får vi gjort det på den måde. Og der er det Ruben og Peter Sand, der træner dem, og så har jeg de spillere, som har spillet. Så det er sådan den første dag, sådan efter du har spillet en kamp, det er den måde, vi gør det på. Det er ikke en måde, der har været sådan særlig planlagt, men det er noget, vi alle sammen har vokset sådan lidt derhen, at det er en god måde at gøre det på.
Alright. Og det ligner jo på mange måder, hvad vi ser også i andre klubber. Hvad så? Har I så en ugentlig fridag om tirsdagen?
Ja, det har vi som oftest. Men AGF spiller aldrig på samme tid. Så vi har ikke nogen uger. Altså, vi spiller stort set altid enten mandag. Vi spiller mandagskampe hele tiden med AGF. Så jeg har haft 2 lige uger. Det kan godt være, jeg overdriver lidt for at fremme forståelsen, men det er hele tiden skæve uger. Så enten så kommer vi fra at have spillet fredag, eller så har vi spillet mandag, eller også så har vi spillet søndag. Så det er aldrig bare en uge, der er lige ude. Og så er der reserveholdskamp, vi også kan tage højde for. Så ugerne ligner meget, meget sjældent hinanden, hvad angår dage og fridage. Nogle uger kan vi køre igennem uden fridage, andre uger, der kan vi ende op med, på grund af at kampene falder lidt tæt til at have 1 eller 2 fridage. Så, og det afhænger også af, hvor hårdt belastet vi er. Men en almindelig uge vil se ud, som om at vi så har en fridag om tirsdagen, og så vil vi komme ind og træne igen om onsdagen. Og det vil så være den første dag, hvor vi så kigger på vores modstander og har en lidt mere grundig gennemgang af den kamp, vi lige har spillet.
3 dage efter?
Yes.
Ja. Og det er lidt atypisk i forhold til så mange andre klubber, jeg i hvert fald har både selv arbejdet i og har haft kontakt til, hvor man gerne vil have den kamp ud af systemet. Når du godt vil give det 3 dage, er det så for, at de skal have fred, som du siger, dagen efter kampen, og så skal de nogle gange have en hviledag? Og så er det først det kan lade sig gøre? Eller hvad er vægtningen af at give den evaluering 3 dage efter kampen?
Jamen, en evaluering dagen efter kampen, den vil meget, meget sjældent være uden følelser. Fordi det vil være den dag, hvor hvis man har vundet, så vil man være overlykkelig, og man vil være overpositiv. Og hvis man har tabt, så vil det være... Det er altid overdrivelsernes mandag. Det er ikke en dag, jeg har lyst til at stå for mine spillere og så evaluere en kamp på. Jeg vil gerne fortælle dem, hvad jeg synes om kampen, og det gør jeg også i vores både inde i omklædningsrummet, før vi går ud. Og så gør jeg det også, når vi har vores restitutionstræning. Så ved de, hvad jeg synes om kampen. Så vil jeg ikke gå og spekulere på, om jeg er tilfreds eller ikke er tilfreds. Og så kommer der så en videogennemgang om onsdagen, hvor jeg føler, at vi kan være skarpere i, hvad vi vil, og hvor der også er lidt mere af en sav til kampen, der kommer i weekenden, hvor vi kan begynde at tænke lidt på den også, så vi kan få plantet nogen. Rent motivationsmæssigt, så fylder det mere, at vi kan, det her det bliver også, hvis jeg kan bruge nogle ord, som det bliver vigtigt i weekenden, det gør de også dem, vi skal møde i weekenden, eller det her, det vil de også kunne få problemer med i weekenden. Så bliver det lidt skarpere.
Okay. Det giver mening. Og så er der 2 træninger onsdag, eller kun 1?
Jamen, det vil der være. Der vil være 2 træninger. Der vil være et pas på banen, og et pas om eftermiddagen i styrken.
Ja. Og rækkefølgen af de 2 ting, altså at det er banen, hvor de er friskest, og styrketræning, når de måtte være en lille smule mærket af formiddagstræning, antyder i hvert fald over for mig, at det er boldtræningen, det er på banen, der er vigtigst prioritet af de 2, eller hvordan skal jeg tolke det?
Ja, det er ikke dermed sagt, at det ikke er vigtigt det andet, men vi føler, at vi har et hold, der er blevet dygtige til at lave deres ting. Og vi har en god kultur på det nye Fredensvang. Så det er inspirerende at gå i styrkerummet. Så det er ikke den eneste dag, spillerne styrketræner. De har en eller anden form for styrke hver dag. Enten det er før træning eller efter træning eller individuelle programmer. Så det er ikke sådan, at når de kommer op i styrkelokalet onsdag eftermiddag, så er det første eller anden gang, de er der i løbet af ugen. Der har de været 6 gange før den uge. Synes jeg i hvert fald selv, vi er et godt sted.
Okay. Hvad er torsdag så typisk? Er det taktisk træning, eller hvordan vægter du den dag?
Jamen, det vil som oftest være en dag, hvor vi kigger lidt på pilen, enten peger den ene eller den anden vej. Det vil sige, at hvis vi har haft en kamp, hvor vi har været rigtig dygtige til enten at forsvare eller angribe, så prøver vi at bruge torsdagen til enten at blive bedre til det, som vi har været gode til, eller måske endda prøve at rette op på nogle af de ting, som vi synes, vi har gjort forkert. Så det vil være en tung træning, enten angreb eller forsvar.
Og tung træning, er det altså med meget fysisk indhold?
Nej, det er med flere komponenter af det samme. Det
okay, kan være, okay. Altså, indholds.
Ja, så det, okay. Det kan være, at vi bygger en bagkæde op helt ned fra en firebagkæde, til de får en midtbanespiller foran sig, til de får nogle kanter, der kan hjælpe baksen, til de får en angriber, der kan skære banen for dem hele vejen igennem.
Okay. Alright. Så tema, absolut tematræning.
Ja.
Altså, og ikke bare engang pasningsøvelser mere.
Dem er der ikke så mange af længere, nej.
Nej, det glæder mig. Og så hvis vi tager udgangspunkt i, det kunne blive en søndagskamp igen, velvidende, at det svinger meget fra uge til uge. Til i øvrigt mange AGF og stor irritation også nogle gange med meget sene kampe mandag aften. Men lad os nu sige, det var søndag. Så er fredag, hvad type træning vil det være?
Jamen det vil så være en træning, hvor vi gerne vil have noget fart ind. Hvor vi gerne vil have noget, det kan være nogle små, hurtige possessionøvelser. Og det kan være et overtalsspil, det kan være 3-2 omstillingsspil. Ting skal gå stærkt om fredagen. Det kan jeg godt lide 2 dage før kampen, at du går ind til kampen, hvor du skal huske, at det vjuler rundt om ørerne på dig. Så der spiller vi ikke en possession, hvor hele holdet er med, hvor vi er 20 mand, der spiller, der deler vi måske spillerne ind og spiller to grupper af 11, sådan at det kommer til at gå stærkt, og det samme med en hurtig pasningsøvelse. Og så kan det være et lille spil, eller et 7-7, eller et eller andet. Så spillerne også får lov til at komme lidt op i tempo, men fart er vigtig for mig om fredagen, fordi at fart ikke er til stede på træningen om lørdagen.
Så hvad er så til stede om lørdagen? Altså det er sådan en pre-match træning, hvad rummer det? Hvad skal der være sket for, at du synes, det er en god lørdag?
En god lørdag? Jamen der skal vi bare have installeret vores gameplan uden problemer, og det er jo sjældent, man gør det, fordi at det er efterhånden så kompliceret, men vi vil jo rigtig gerne klæde spillerne på, og nogle gange føler man, at man står og gentager sig selv, men man har alligevel nu nogle ret vigtige pointer i forhold til hver enkelt modstander. Så jeg synes stadigvæk, det er vigtigt, at jeg har altid en god og en dårlig fornemmelse, efter om jeg føler, at vi har været på linje med spillerne. Vi involverer selvfølgelig spillerne i, hvad vi gør, men når vi skal ud om lørdagen og installere vores gameplan, så er det jo tit nogle taktiske ting, som vi har brugt en hel uge på at sidde og analysere os frem til. Fra vores sidste kamp og fra modstanderholdets sidste kamp. Og når jeg står og så skal mærke, hvordan spillerne modtager det, så kan man godt nogle gange stå med en fornemmelse af, at det kan godt være, at vi har lavet en fejl her. Og det sker tit. Og så handler det om at prøve at lande den så godt som muligt. Andre gange er det lige skabet, og man er ikke i tvivl om, at spillerne kan gå ud og gøre det. Men det er den store kunst, det er at installere gameplanen i øjenhøjde til spillerne. Og det er, jeg vil sige, 100% ramme lige, hvor den skal være. Det sker ikke andet end 5-6 gange i løbet af sæsonen, selvom vi har en god sæson.
Så de må ikke gå fra lørdagstræningen og stadig være uafklaret omkring dele af gameplanen?
Nej, ikke så meget, men det er sjældent, vi går derfra, uden de er det. Fordi okay. vi gameplaner ret voldsomt. Så der vil altid være en masse småsnak før kampen, efter træningen lørdag, måske en telefonsamtale lørdag aften. Vi har oplevet alt, men det gør også, at jeg synes, vi holder os levende. Men spillerne spiller med et stort taktisk ansvar. Og vi er ambitiøse som trænerteam. Ekstremt ambitiøse i forhold til detaljeniveau.
Og hvordan, og nu begynder mine spørgsmål at bevæge sig over her mod slutningen af vores samtale, over i retning af sammenligning med kulturerne i Danmark. Du må gerne sammenligne internt i Danmark, og så sidenhen også, hvis du skal sammenligne med, hvad du har oplevet i nogle af de andre ligaer, du har været aktiv i. Hvordan håndterer danske spillere sådan et ambitiøst taktisk gameplan, som vi snakker om?
Jamen, det er jo klart, at i og med, at nu har vi været her et stykke tid, og Ruben er ekstrem, altså han er kæmpe fodboldnørd, og vil rigtig gerne langt ned i detaljen og har den spanske disciplin og spanske struktur. Jeg har også nogle af de samme træk, så det betyder bare, at vi overbebyrder spillerne i nogle situationer rent taktisk, men de har taget det rigtig godt, og nu synes jeg, vi har set, hvor langt vi kan komme med det, også i løbet af efteråret, som vi efterhånden er begyndt at vinde kampe. Så altså, spillerne er sådan stort set, altså, de vil gerne det, der gør for dem til at vinde. Og det viser det med al tydelighed også, at vi stort set har lavet de samme 4 røvsyge træninger for en dansk fodboldspiller 15 uger i streg. Og vi har stort set ikke haft problemer. Og det har vi kun kunne gøre, fordi vi har vundet flere kampe, end vi tabte.
Og det er faktoren?
Det er den helt afgørende faktor.
Ja. Og hvis du skulle sammenligne med, hvad du har oplevet i, ja, bare til at starte med, for 10 år siden, du stoppede din karriere for 10 år siden, og gik ret hurtigt efter i gang med træning. Har du oplevet en forskel i det beredskab hos fodboldspillere? Velvidende, at der var du meget i Norge. Er der en forskel at finde?
Ja, men nu har jeg spillet i Danmark, hvor jeg synes, at min generation af fodboldspillere, vi var ekstremt forkælet, også med hvad vi helst gerne ville træne. Vi ville helst gerne kunne spille om sodavand, når vi var færdige. Så hvis ikke træner havde lagt op til det, så var det røvkedelig træning. Så der er ingen tvivl om, at vi kommer fra, Danmark har været sent til at forstå det her. Og hvor, fordi vi har haft en kultur af spillere, hvor der har ligget meget magt i omklædningsrummene, hvor der har været store personligheder, og selvfølgelig også en masse dygtige spillere, men vi har været langt efter på det taktiske og på det disciplinære. Det er altså ikke nogen tvivl om. Jeg kom tidligt til Tyskland, hvor jeg så, at der var en utrolig stor disciplin, men det var mest på det fysiske, fordi at da jeg kom til Tyskland og spillede Bundesliga i 95-96, der kunne jeg havde problemer med at følge med rent fysisk den første tid, fordi det var simpelthen så ufattelig hårde træninger. Men der var overhovedet intet taktisk indhold af værdi i vores træninger. Så der handlede det egentlig bare om at følge med rent fysisk. Så kunne man godt begå sig. Så kom jeg til England. Der var det modsat Tyskland, var der ikke ret stor fokus på det fysiske. Til gengæld så var der utrolig stor fokus på indsatsen i kampen, hvor i Tyskland handlede det jo om, at man skulle træne godt hele ugen og gøre sig fortjent til at spille. Så da jeg kom til England, fandt jeg ud af, at jamen, du kunne egentlig gøre, hvad du ville til træning. Hvis du fandt 5-10% ekstra til kampen i weekenden, så var træneren tilfreds med dig. Så det var en fuldstændig dimensional modsætning af, hvordan det hang sammen. Og så kom til sidst til Norge og se, hvor taktisk skoleret de her spillere var, hvor de næsten, altså, de blev drillet. Vi trænede i 2,5 timer, hvor vi bare havde løb, der gik fra en 8'er, der løb ind på bagsiden af en kant, og så var der nøjagtigt de samme bevægelser. Det var fuldstændig struktureret, jeg fattede ikke, hvordan de spillere, de gad at gøre det op i Norge. Det var et kæmpe kulturschok at se, hvor lang tid der blev brugt på helt detaljeret. Det var en overraskelse for mig, da jeg kom til Norge første gang.
Hvordan håndterede du det? Fordi der var du måske eksponenten for den lidt forkælede generation, du talte om. Hvordan håndterede du det pludselig stå i den verden?
Ja, men femøren var begyndt at falde lidt for mig på det tidspunkt der, hvor jeg kom til Norge. Så det tændte også noget. Det gjorde mig nysgerrig, fordi at de var dygtige til at sætte ord på de forskellige bevægelser i Norge. Og det tændte et eller andet ved mig i forhold til, at her var måske noget. Og det var også der, jeg sådan første gang begyndte at tænke, okay, det her, jeg skal kunne det her trænerhalløj her. Så jeg begyndte at... Så det var faktisk mange af de norske ting, og måden at sætte ord på bevægelserne, som jeg synes var interessant.
Din tid i Strømskovset var også ganske succesfuld, ikke sandt? Startende som assistent.
Det var en rigtig stor klub, og det var meget tidligt job for mig at få. Jeg kom ind og blev assistenttræner for Ronny, som så senere 8 måneder efter fik jobbet i Celtic, et kæmpe job han fik, og jeg tog over der i Strømskud, og vi stod med et superhold med Martin Ødegaard og Gustav Wikheim og Ivar Fossum, som nu er i AaB, og altså, vi havde virkelig nogle dygtige unge spillere, som var på et ekstremt højt niveau, og det var et rigtig fedt hold at træne. Det var nogle unge spillere, som virkelig ville frem, men jeg fik lidt problemer, fordi jeg smed alle de unge ind, at spille og sat nogle af de lidt mere etablerede spillere ud, og det gav mig altså lidt problemer i forhold til at den lidt ældre garde, der pludselig så den unge garde komme ind og få al opmærksomheden i en langt større grad, end de havde prøvet selv nogensinde før. Så det gav nogle problemer for mig, og jeg lavede selvfølgelig også nogle, kan man sige, nogle fejl den vej igennem i mit første sådan store trænerjob, og spillede Champions League kvalifikation mod Steaua Bucharest, og så det var en ret hurtig, der gik ikke langt fra, jeg havde været spiller til, jeg stod på sidelinjen med ansvar for et hold, der spillede en Champions League kvali.
Ja, og med den transition, du selv skulle igennem fra at være instinktspiller til at være strukturtræner, der har det selvfølgelig været noget med at asfaltere vejen, mens du kørte rigtig, rigtig stærkt derude.
Ja, men det er der ikke nogen tvivl om.
Hvis du her med de kulturer, du har mødt og kendt, hvis du her til afrundingen skulle prøve at helt frit og helt urealistisk, som det jo er, at kombinere de bedste elementer, du har fundet fra de ligaer til den ideelle fodboldtrup, eller ideelle fodboldsetting, hvis du kan være med på den leg. Kan du sige lidt om, hvad du vil tage med fra England, Tyskland, Norge og Danmark, som du kender ligaen?
Ja, men der er ingen tvivl om, at jeg vil tage den, kan man sige, den engelske altså indstilling til ting, altså den her, som vi altid snakker om, at englænderne, de vil gerne det med, de kan gå direkte fra poppen, og så kan de gå ud, og så kan de spille på højeste niveau. Men der er lidt sandhed i det. Det her kampen er så stor i England, at de kan ikke træne på det samme niveau, som man gør i Tyskland. Så der er ingen tvivl om, at det er, hvis du kan have den indstilling, at du altid efterlader 5% til kampen. Det kan jeg godt lide spillere, der kan gøre. Vi er ikke så meget for det. Vi kan heller ikke så godt lide det. Fordi man sidder altid, hvorfor træner han ikke bedre og sådan noget. Men jeg finder mig stadigvæk ud, at nogle spillere, de har altså det her gen her med, at det lige er 5% bedre, når kampen den bliver spillet. Og det er dem, jeg sådan kalder en gammeldags fodboldspiller. Og det er jo det, jeg godt kan lide ved den engelske kultur. Ja. Da jeg var der. Og i Tyskland var det jo, nu er det ikke sådan mere i Tyskland, for nu har jeg en søn, der begår sig dernede, men da jeg var der var det jo, vi trænede jo altså hele tiden, og vi løb hele tiden. Vi løb hele tiden. Og jeg ved godt, at du har trænet din hold rigtig hårdt, og du har også fortalt den tyske træner, der var i Brøndby, at han også skal træne dem hårdt, så jeg ved også godt, at du er en hård negl. Men moderne fodbold er nu engang sådan, at hvis spillerne står inde på banen og føler, at de mangler 5%, jamen så taber man. Og det gjorde man ikke førhen. Der kunne man godt stadig vinde. Men i Superligaen, hvor der er så små marginaler, så vil man helst ikke have for mange spillere, der står der og tænker, at der er lidt, vi har brugt for meget energi i løbet af ugen.
Nej.
Så kunsten er at træne dem i så god form, at de kan lave mere i løbet af ugen. Og så er kunsten for os træner at lade være at blive for overambitiøse.
Okay. Og der skal man nogle gange holde den fysiske træner lidt i snor, ikke?
Ja, eller den fysiske træner skal holde træneren lidt i snor. Alt afhængig af, hvem der er mest aggressiv. Altså, det er jo, det, er jo det, det handler om.
Nej. Og var der noget, du ville kunne tage med fra det danske elitesportsmiljø, det high performance miljø, du kender Danmark, som kunne gøre det sublimt.
Det er der ingen tvivl om. Altså, det jeg ville tage med fra Norge, det var den individuelle disciplin, altså, som hver enkelt spiller har. De har noget disciplin, idrætsdisciplin, som de har fra deres individuelle idrætsgren, som er fuldstændig voldsom. Altså, jeg har ikke set et gym eller en træningssession eller noget som helst på niveau med det, jeg så op i Norge, da jeg var der, hvordan spillerne tog hånd om sin egen karriere. Det var helt vildt at se de her unge drenge og alle. Så det vil jeg tage med fra Norge. Fra Danmark, der vil jeg tage det her med, at fodbold, det er stadigvæk et spil. Både taktisk spil og teknisk spil. Der synes jeg, vi er dygtige, og har været dygtige længe, til at bruge spillere, som nødvendigvis ikke har, som er bare dygtige til at spille fodbold. Altså, jeg tænker tit på Michael Krohn Dehli, som en spiller, som, jamen, han er hurtig nok, men det er bare en proptrækker. Han kan åbne, han kan gøre noget. Han er fodboldspiller. Så det kan jeg godt lide, at vi stadigvæk kan skabe og har skabt og sætter pris på i Danmark. At det stadigvæk er et spil. Det vil sige, hvis ikke du kan slå bolden herfra derover til med god nok kvalitet, så kan du rent faktisk ikke, så kan vi ikke spille på det niveau, vi gerne vil, så derfor kan du faktisk ikke spille her. Det er blevet så atletisk spil, at det er næsten som om, at hvis bare man kan løbe nok, så kan du være med i en Superliga-kamp. Hvis du bare er hurtig nok, eller kan hoppe højt nok, og sådan er spillet jo også blevet. Det må vi også sige, og det kan også godt være, at det altid har været det. Men det har virkelig taget en atletisk regning de sidste 5-10 år nu, hvor der er ikke plads til, at der er en, der kun kan spille fodbold. Hvis ikke han kan løbe, så spiller han ikke.
Så en simpelthen en super god fodboldspiller med god selvdisciplin, der i øvrigt er klar til at lægge de ekstra procent oveni ham. Det er på kampdag, der er samtidig også en trænings...
Narkoman.
Det lyder præcis som den David Nielsen, jeg kan huske på banen. David, jeg synes, det har været interessant at høre om din syn, og du er fantastisk dygtig til at præsentere dine tanker. Du er også autentisk nok til ikke nødvendigvis skulle gøre det og sige det, sådan som andre gør det. Og du har allerede nu fundet en 10-15 ting at gøre anderledes end det, jeg selv har øvet mig i de sidste 30 år, tror jeg. Så tak for den indsigt, og tak for de gode tips, det også var. Jeg håber, der er nogen derude, der har lyttet med, og kan tænke samme tanker, at der var noget at tage med hjem. Ja, David, held og lykke i de her næste vanskelige uger med coronatid, og så når turneringen starter, hvad enten det bliver midt i, sidst i, eller hvornår det bliver i maj, så håber jeg, I får vind i sejlen og kan fortsætte det flotte arbejde, du er i gang med i AGF.
Mange tak, Troels. Held og lykke. Det var en fornøjelse at være med.
Ja, selv tak. Og til dem, der har lyttet på, vil jeg skynde mig lige at sige, når I er færdige her, det er i cirka 30 sekunder, så kan I jo vælge at abonnere på de her episoder, der kommer regelmæssigt om tirsdagen, og en gang imellem, når jeg synes, at det er for trist det hele derude, så kommer der en ekstra udsendelse med nogle af de dygtige mennesker, som jeg kan støve op, og David var blandt de ypperste. Nu er det tid til at samle sig om familie og andre gøremål. Håber, I har haft en fornøjelig time med David Nielsen fra AGF.